Mesajul din seara aceasta se numește Înainte de Rusalii. Înainte de Rusalii. Pentru cât n-am dat să putem intra în lumea de atunci, în felul cum au gândit ei, cum au simțit ei, cum au trăit acele momente, cum s-au înțeles între ei, cum au reușit să stea pe coordonatele Duhului Sfânt și să aștepte rusaliile. Gândiți-vă că nici măcar nu știau exact ce așteaptă. După 2000 de ani de rusalii, avem și nu chiar avem idee ce înseamnă să aștepți rusaliile. Dar acolo, în odaia de sus, în zilele acelea, în cele 10 zile de așteptare, au fost niște lucruri extraordinare, s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Textul nostru, Fapte, capitolul 1, nu am pretenția și nu am nici măcar îndrăzneala să spun că am putea intra în acea atmosferă, ne-am putea întoarce la acea odaie de sus, nu cu sentimentele noastre îmbălsămate cu folclorul românesc, nu cu gândirea noastră foarte pragmatică americană, ci efectiv, dacă s-ar putea să avem măcar o privire chiar la ce s-a întâmplat și cum a fost acolo în odaia de sus în zilele acelea. Am să citesc de la versetul 15 și am să încerc cu ajutorul lui Dumnezeu și împreună cu dumneavoastră să facem câteva observații la textul acesta. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la olaltă erau de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai dinainte, prin gura lui David, despre Iuda care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Trebuia, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia locul în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Nu-i așa că înainte de a se întâmpla o mare trezire, o mare revărsare spirituală, înainte de a veni împlinirea unor vremi, parcă în acea așteptare, în acea pregătire, oamenii lui Dumnezeu sunt mișcați de Duhul lui Dumnezeu într-o anume direcție. Sigur că tot centrul de greutate se mută de pe discuția cu Domnul Iisus, așa cum împărtășeam împreună cu Biserica joi la textul Înălțării Domnului. Ne-am ocupat joi de acest text, de acest subiect al Înălțării Domnului. Și atunci ucenicii au zis: Doamne, să ne spui dacă în vremea aceasta te-ai gândit să reinstaurezi pe Israel, împărăția lui Israel, să faci ordine în lume și mai ales promisiunile date lui Israel să se împlinească. Și Domnul Iisus îi surprinde, îi șochează chiar cu răspunsul lui și spune: nu este treaba voastră. Așa, le-o taie foarte brusc și foarte categoric și le spune: vă uitați exact unde nu trebuie. Știți cum era jocul acela de copii? Când eram copii și ascundeam un obiect și cineva care venea dintr-o altă cameră trebuia să găsească obiectul. Și se apropia de obiectul acela și noi ceilalți ce spuneam? Rece, rece, rece. Dacă era pe aproape, spuneam cald. Când se ducea mai aproape, spuneam că s-ar putea chiar să fie fierbinte. Și cel ce căuta era aproape pe subiect. Exact așa face Domnul Iisus cu ei. Le spune: nu-i treaba voastră. Vă dați seama că s-ar putea să pierdeți rusaliile și în așteptarea voastră să fiți foarte greșiți. Voi să așteptați un lucru, se întâmple total altceva. Și să nu fiți pe fază, să nu fiți gata, să nu așteptați cum trebuie. E foarte riscant, e foarte periculos. Și spune Domnul: voi să așteptați o putere de sus. Voi veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Voi veți primi o putere de sus când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și voi după aceea, până atunci rămâneți în Ierusalim și după aceea va trebui să plecați. Depuneți mărturia în Ierusalim, apoi plecați. Depuneți mărturia unde? Mai departe. Spuneți. Unde? În Iudeia. După ce terminați cu răspândirea Evangheliei și vestea învierii Domnului Iisus, vestea mântuirii în Iudeia, trebuie să mergeți mai departe. Unde? În Samaria să mergeți. Nu vă opriți numai în Samaria. Trebuie să ajungeți până la marginile pământului. Ca și cum pământul ar avea margini. Și ai ajunge pe margine. Mai faci un pas și te duci în gol. Nu. Observați, vă rog, ce se întâmplă, cum așteaptă ei și ce înseamnă această așteptare. Ce înseamnă această așteptare din punct de vedere biblic, din punct de vedere dumnezeiesc și duhovnicesc. E foarte frumos și e foarte important. Am putea să ne ocupăm, așa cum altă dată am mai predicat aici în Biserica Emanuel, cred că acum câțiva ani am predicat despre etosul apostolic și am vorbit atunci despre faptul că ei imediat au intrat în ascultare, imediat au intrat în unitate, imediat au intrat în rugăciune și imediat au intrat într-o supunere totală față de Dumnezeu în așteptarea lor. În seara aceasta vă propun altceva, privind textul puțin mai departe. Petru se ridică în picioare și spune câteva lucruri foarte importante. Ce spune el? Spune: fraților, până să vină această putere de sus, până să se împlinească promisiunea Domnului nostru, a Mântuitorului nostru, până să se împlinească această cinzecime, acest rusalii, această revărsare a Duhului Sfânt, noi trebuie să facem ceva. Și el restaurează niște lucruri care trebuiau restaurate, trebuiau reparate. Erau anumite lucruri care trebuiau puse la locul lor, puse în ordine. Care este primul lucru care trebuia restaurat? Care este primul principiu care trebuia restaurat? Spune Petru: fraților, nimeni să nu se gândească Oare ce s-a întâmplat? Oare de ce s-a întâmplat? Oare ce a fost cu Iuda? Oare cum a fost posibil Iuda să facă așa ceva? Oare cum să privim și cum să înțelegem toate evenimentele acestea? Petru e foarte limpede și foarte clar pe subiect, este exact pe subiect și spune: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. Tot ce se întâmplă în viața noastră este că trebuia să se împlinească Scriptura. Restaurarea principiului Scripturii. Noi așa că vrem revărsare, vrem rusalii, vrem ca Duhul Sfânt să vină din nou, vrem trezire, vrem outpouring of the Spirit, vrem o dublă putere din puterea Lui. Duhul Sfânt ne spune în viața noastră, în familia noastră, în viața fiecăruia din noi, dacă este restaurat principiul Scripturii. Dacă ce se întâmplă în viața noastră este după Scriptură, dacă tot ce are loc în ființa noastră este în concordanță cu Sfânta Scriptură. Observați ce se întâmplă atunci când Scriptura este pusă la locul ei, când cuvântul este pus la locul lui. Cât de mare este trezirea aceea și cât de puternică. Orice trezire, începând din secolul 17, 18, 19, 20, Azusa Street sau trezirea de sfințenie a metodiștilor, a lui Wesley, Susanna Wesley și cu copiii ei, toate sunt particulare și diferite în felul lor, dar au ceva unic. Toate înseamnă întoarcerea la Scriptură, înapoi la Scriptură. Principiul este acesta. Când vorbim de principii, spunem că e ceva ce nu se schimbă, înapoi la Scriptură. Este un text foarte frumos din care fratele Lazar a ținut un serial de mare impact câteva luni în urmă. În 2 Împărați, în capitolul 22, ni se spune că Iosia era împărat în Iuda și era foarte tânăr și a trimis pe logofătul Șafan la marele preot ca să aducă din visterie bani și suport pentru construcție, pentru clădire, pentru remodelare, dacă vreți. Foarte important, foarte necesar. Numai că în procesul acesta a strângerilor de fonduri s-a întâmplat ceva. Zice că acolo marele preot Hilchia împreună cu Șafat s-au dus la visterie, s-au dus la templu și Hilchia, marele preot, îi spune: Șafat, e adevărat că ne trebuie fonduri, e adevărat că ne trebuie bani, e adevărat că sunt importante toate proiectele astea și sunt de mare valoare. Dar să spun ceva, Șafan, mă neliniștește o situație. În timp ce căutam în visterie, în timp ce căutam pentru fonduri, în timp ce căutam să văd ce este acolo pus de vremuri, știi ce s-a întâmplat? Am dat peste cartea legii. Am dat peste cartea lui Dumnezeu, peste cartea lăsată de Moise. Și mi s-a părut că a fost uitată, că a fost prăfuită, că a fost aruncată undeva, abandonată, neglijată. Am luat-o și am citit-o. Șafan zice: dă-o încoace. Imediat centrul de greutate se mută. Dă-o încoace. Îi dă cartea. Hilchia îi dă cartea. Nu știu dacă îi tremurau mâinile. Șafan citește. 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 Șafan, logofătul, un fel de ministru din acesta de finanțe, demnitar din cabinetul lui Iosia. Iosia era foarte tânăr, undeva la vreo 22-23 de ani, se duce și zice: împărate, am adus fonduri, am strâns bani, am strâns suport financiar, avem cu ce să zidim casa Domnului, cu ce să facem reparațiile, avem suport. Împărate, este ceva, zice: da, da, văd că te neliniștește ceva. Ce este? Ce, împărate, Hilchia, marele preot, mi-a dat o carte. De când mi-a dat cartea asta, nu mai am pace. Nu mai am liniște. Carte? Ce carte? Șafan începe să citească. De acum nu mai citește raportul financiar și tot proiectul de construcție și toate nevoile care erau și așa mai departe, nu. De acum Hilchia citește cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. De acum Șafan citește. De acum Iosia aude și zice: Iosia, adună tot poporul. Așa ceva trece prin ei, ceva dumnezeesc. Trece un fior, e ca și cum ai spune: ai simțit și tu? În timp ce se citea, ai simțit și tu? În timp ce se derulau scripturile, în timp ce se vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, ai simțit și tu? Și zice Iosia: adună poporul, să citim cartea asta la tot poporul. Și a început trezirea spirituală. A început pocăința, a început dărâmarea idolilor, dărâmarea înălțimilor, a început curățirea, a început mărturisirea păcatelor, a început trezirea aceasta. Înapoi la Scriptură, restaurarea principiului Scripturii. Petru spune: fraților, în așteptarea noastră să fim siguri că stăm pe Scriptură, să fim siguri că avem temelia sănătoasă, puternică a Scripturii. Dacă mergem mai departe, mai am un exemplu, timpul n-o să mă ajute, bineînțeles, este Neemia în capitolul 8, dar la fel de frumos, se termină zidirea Ierusalimului, se termină zidurile, porțile, reparațiile, tot, și acum urma ca Israelul să aibă într-adevăr o mare sărbătoare. Era timpul să aibă sărbătoarea corturilor. Și în timp ce s-au adunat, spune, tot poporul s-a adunat ca un om în fața porții și în fața Ierusalimului, și cărturarul Ezra împreună cu leviții, împreună cu preoții, au început să citească cuvântul. Și leviții mergeau și au împărțit oamenii pe grupe și explicau. Tot ce se citea acolo, explicau, și au început să sărbătorească sărbătoarea corturilor, și este acolo ceva extraordinar. Zice: n-au mai sărbătorit așa de pe vremea lui Iosua. De pe vremea asta au trecut sute de ani și ei n-au mai sărbătorit după cuvânt. Acum parcă dintr-o dată au înțeles, dar mai mult, zice că după ce au terminat sărbarea asta și sărbătoarea aceasta, au trebuit să mănânce. Și închipuiți-vă că nu mai puteau să mănânce. Știți ce făceau? Știți ce făceau? Plângeau. Păi e sărbătoare, trebuie să ne bucurăm, să ne veselim, mâncați. Și ei plângeau, și Ezra și Cunemia și toți ceilalți umblau de la un grup la altul și zicea: nu mai plângeți, de ce plângeți? Ce-i cu voi? Ceva lucrase acolo, ceva atinsese acolo. Și ei au spus: nu plecăm acasă. S-a terminat sărbătoarea, 7 zile, au stat în corturi. Și foarte interesant, zice că n-au plecat acasă, n-au vrut să plece acasă. Știți ce a zis poporul? Vrem să ni se mai citească din carte. Nu plecăm de aici, vrem să ni se mai spună. Și zice că așa s-a întâmplat, că 3 ore citeau din Scriptură și 3 ore numai se mărturiseau și se pocăiau. Cuvântul așa puternic scurma în inimile lor și răvășea ființele lor și intra, cum spune Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu 2 tăișuri, pătrunde până acolo încât se pară, încât face ordine, face lumină, face clarificare, intră în gânduri, intră în feelings, intră în toate ungherele ființei, cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și a spus: nu plecăm! Citiți mai departe, încă o zi și încă o zi și încă o zi. 3 ore citeau, 3 ore se mărturiseau. Iară 3 ore citeau, iară 3 ore se mărturiseau. Mărturiseau și mărturiseau păcatele. Gândiți-vă cum era. Asta face cuvântul. Asta face. Și Petru spune: fraților, Duhul Sfânt nu vine oricum. Duhul Sfânt vine dacă stăm pe Scriptură. Duhul Sfânt vine dacă suntem la cuvânt. Dacă suntem în împlinirea Scripturii, trebuie să restaurăm principiul Scripturii, trebuie să restaurăm principiul uceniciei. Trebuie să se restaureze conceptul acesta și principiul acesta al uceniciei, care a fost știrbit, a fost călcat în picioare. Chiar unul dintre ei noștri l-a trădat pe Domnul nostru, un ucenic de-al nostru. Și trebuie acum să găsim un ucenic adevărat. Cineva mi-a zis: frate Dorin, oare chiar la fiecare 12 ucenici, unul este Iuda și astăzi? Și am zis: I don't know, maybe la fiecare șapte, nu mai știu, aș vrea să cred că nu este. Și Petru spune, uite ce s-a întâmplat, dar mai sunt ucenici, mai sunt oameni care au umblat cu Iisus. Și apare unul care înțelegem că a fost cu Iisus toată lucrarea de mântuire, toată lucrarea de evangelizare, de când a început Iisus și până s-a înălțat, a fost unul. Și în toată Evanghelia nu îi se spune numele. Dintr-o dată aflăm că nu numai unul, că au fost doi. A fost acest Iosif și a fost acest Matia. Și ai fi zis, mă, dar unde au fost ăștia? Că nu se vorbește de ei. Unde au stat ei? Pe unde au stat ascunși? Ce lucrare au făcut? Cum se poate să fii așa de serios, așa de credincios, așa de fidel, așa de statornic, să fii cu Iisus în fiecare zi și să nu te clatini și să rămâi credincios mai departe, chiar dacă niciodată nu ești pus în centru și nu ești pus pe stage și nu ți se aduce niciun fel de ovații, niciun fel de laude și de aprecieri. Ba mai mult, spune că după ce sorțul a căzut pe Matia, el a intrat în numărul celor 12 și iarăși 30 de ani de istorie, cât acoperă Luca în Faptele Apostolilor, nu se mai vorbește de Matia. Dar nu contează asta, pentru că știți ce contează? Altceva contează, să fii și să rămâi credincios lui Dumnezeu. M-a impresionat foarte mult ilustrația lui Abel. Omul ăla care a zis, Doamne, nu știu să predic, nu știu să cânt, n-am daruri speciale, totuși viața mea, ce vrei să fac cu ea? Și Domnul i-a spus, asta să faci. Și la aia a fost credincios toată viața lui. Cu rezultat, fără rezultat, cu confirmări, fără confirmări, să fii credincios în ce-ți spune Dumnezeu. Principiul uceniciei este principiul de a-L cunoaște pe Domnul și de a-L urma pe Domnul și de a fi totdeauna cu Domnul. De a fi cu adevărat un ucenic al Domnului. Ce puțin vorbim despre ucenici, ce puțin vorbim despre acest principiu important, fundamental al uceniciei. Un alt principiu, un al treilea, este principiul călăuzirii. Principiul călăuzirii. Doamne, vorbește-ne. Doamne, arată-ne. Doamne, nu facem decizii singuri, nu punem la vot, nu discutăm care este mai cu influență, care are familie mai puternică, care are clanul mai mare, care să intre în comitetul ăsta extraordinar de 12 apostoli. Nu era o decizie mică, era o decizie extraordinar de mare și cu multe implicații. Dar rugăciunea lor e simplă și duce la un alt principiu. Se numește principiul călăuzirii. Doamne, vorbește-ne. Doamne, arată-ne. Doamne, descoperă-ne. Doamne, nu luăm decizii de capul nostru. Vrem Duhul Sfânt să ne vorbească. Vrem Duhul Sfânt să ne arate. Chiar dacă Duhul Sfânt nu venise ca la Rusalii, așa cum a coborât cu putere și cu botez, au avut nevoie și s-au rugat, Doamne, te rog să ne vorbești. Găsește o cale. Poate acum vorbești prin sorți, altădată vorbești prin altceva. Nu are Dumnezeu o metodă singură, numai prin asta, dar principiul călăuzirii este același. Să cauți călăuzirea, să stai pe Scriptură, să ai o atitudine de ucenic, o inimă de ucenic, o stare de ucenic, să dorești călăuzirea și al patrulea și ultimul principiu care s-a restaurat. Doamne, cum s-au rugat ei? Arată-ne. Cum a zis? Ajutați-mă, cum au zis? Arată-ne pe care l-ai ales. You see? In other words, ce au spus ei, au zis, it's not our business, Lord. Yeah, it's not even our business. Our business is to obey, is to listen, and is to submit to you, God. Numai arată-ne pe care l-ai ales tu. Nu noi facem alegerea, că dacă facem noi alegerea, o facem omenească, o facem firească, o facem cu probleme, cu greșeli. Arată-ne tu pe care l-ai ales. Știți ce înseamnă asta? Complet s-au supus la autoritatea lui Dumnezeu. Restaurarea principiului autorității. Acestea sunt patru principii mari, fără de care rusaliile nu vin. Fără restaurarea acestor patru principii, rusaliile nu vin. Rusaliile nu vin decât la oameni care stau pe Scriptură. Rusaliile nu vin decât la ucenici. Nu vin la spectatori, nu vin la oameni care stau pe margini, nu vin la oameni care stau gură cască, nu vin la oameni care n-au nimic de a face cu ucenicia și cu Hristos. Vin la ucenicii Domnului. La ei vin rusaliile. Rusaliile vin la oamenii care caută călăuzire, care doresc, care înțeleg călăuzirea. Vedeți, se spune despre Marele Petru, nu? Marele Petru, că Duhul Sfânt l-a călăuzit să meargă în casa unui ofițer roman. Nu era un ofițer de înaltă clasă, era doar un sutaș. Era un ofițer mai mic, peste 100 de oameni. Nu-i așa că Duhul Sfânt a avut hard time cu el ca să-l convingă să meargă? Așa-i? Și era botezat cu Duhul Sfânt. Și era Marele Petru. Era omul care la Rusalii a aruncat mreaja și a prins cât? 3.000 de suflete, dar le-a aruncat la cuvântul Domnului. N-a fost pescuirea lui, că a fost pescuirea Domnului și a Duhului Sfânt. Ei, dar când a fost vorba de călăuzire într-o problemă, a fost foarte greu cu Petru. A fost foarte tare la cerbice. A zis, Doamne, eu niciodată, eu, Petru, evreul, eu cu neprihănirea mea de evreu, eu niciodată n-am mâncat ceva necurat sau spurcat. Și Domnul spune, mă, omule, nu pricepi, încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până când îl convinge și spune ce am curățit eu, tu să nu numești spurcat, du-te! Du-te și ascultă, du-te și fă ce ți-am spus, du-te și fii supus, zice doctorul Luca în Fapte, în capitolul 17, zice, am vrut să mergem în 16, zice, am vrut să mergem în Asia și Duhul Sfânt a spus, oprire în Asia, nu mergeți în Asia. Am vrut să mergem în Bitinia și Duhul Sfânt nu ne-a dat voie să mergem în Bitinia. Nici Marele Apostol Pavel nu mergea unde vroia și nu făcea ce vroia. Principiul călăuzirii era foarte puternic stabilit în viața lor de oameni ai lui Dumnezeu. Și noaptea Pavel are o vedenie. Și în vedenie apare macedoneanul care spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și doctorul Luca notează, zice, după vedenia aceasta am înțeles că Domnul ne cheamă să mergem acolo, să mergem în Macedonia, să mergem în Filipii, să mergem în prima cetate a Europei, să mergem acolo. Ne așteptau bătăi, ne așteptau lanțuri, ne așteptau persecuții, ne așteptau probleme, dar am înțeles și îndată ne-am dus. Principiul călăuzirii, principiul supunerii totale a faptului că Domnul este Cel care alege. Deci, haideți să stăm înaintea Domnului. Vă invit la rugăciune, vă invit să ne ridicăm. La ceasul ăsta, asta e 12 și 3 minute, e pus să sune la 6 și secundarul se mișcă liniștit și credincios mai departe, dar haideți foarte serios să stăm în rugăciune, nu doar pentru că e o convenție a tinerilor, nu doar pentru că e un eveniment mare al bisericii care vine în toamnă, nu doar pentru că avem nevoie de botez cu Duhul Sfânt, avem nevoie de vindecări, avem nevoie de treziri, avem nevoie de schimbări rapide, radicale, urgente. Nu. Ci pentru ca să avem parte de o trezire autentică, de un Rusalii autentic și care să vină și să rămână, trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Trebuie să ne întoarcem la ucenicie. Trebuie să ne întoarcem la călăuzire. Și trebuie să ne întoarcem la supunere totală. Nu știu exact ce era în mintea lor, ce era în sufletul lor, cum simțeau ei, cum vedeau ei. Ce știu din Scriptură este doar că în acele 10 zile ei erau grabnici la ascultare, grabnici la unitate, un gând, o inimă, grabnici la rugăciune. Și spuneau, vino, Doamne, trimite puterea. Și nici nu știau ce cer. Cum vine? Vine ca un vânt? Vine cu limbi de foc? Domnul nu le-a spus, uite așa o să fie. O să stați 10 zile, În a 10-a zi, la Rusalii, la cinzecime, așa o să se întâmple. O să vină un vijit, să nu vă speriați, o să vină niște limbi, nici atunci să don't freak out, să nu vă speriați nici atunci, just know that it's me. No, nu le-am spus asta. Ci doar le-a spus, când vine Duhul Sfânt, țineți minte că vine Dumnezeu, că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Lăsați-L să fie Dumnezeu. Cuvântul de azi dimineață, atât cât am prins și cât mi-a ajuns la urechi, mi-a spus cineva, a zis, dacă Hristos e pe tron, e pe tron numai cu condiția că eul tău e pe cruce. Dacă eul tău e pe tron, atunci Hristos e încă pe cruce. Cine e pe tronul inimii tale? Cine e domn? Cine e împărat? Cui te supui? Cui supui totul și asculți întru totul? Deci, înapoi la Scriptură, înapoi la ucenicie, înapoi la călăuzire și înapoi la supunere totală de Hristos, de Dumnezeu. Vreți să ne rugăm serios în direcția asta? Dacă o facem, s-ar putea ca Dumnezeu să ne asculte, dacă o facem cum trebuie, precis ne ascultă, dar atunci să știți că lucrurile se schimbă. Atunci să știți că la Emanuel lucrurile se schimbă. Nu ne mai interesează nimic decât Hristos și El și numai El. Și atunci Scriptura, și atunci rugăciunea, și atunci unitatea, și atunci supunerea față de Domnul, și atunci călăuzirea Duhului Sfânt, toate acestea în Hristos ne vor fi foarte, foarte dragi și vom asculta pe El și numai pe El. Haideți să ne predăm inima și să ne rugăm în direcția aceasta, ca Domnul să ne transforme, să ne pună pe temelia Scripturii, să ne pună pe temelia uceniciei, să ne pună pe temelia călăuzirii Duhului Sfânt, să ne pună pe temelia supunerii totale de Dumnezeu. Vreți să facem asta? Haideți cu toată inima.